veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăviți să fie Domnul!
Veniți și mai deschidem o dată Scriptura la Luca 3 și așa cum scrie în versetul 2, să lăsăm cuvântul Domnului să ne vorbească cum i-a vorbit lui Ioan Botezătorul. În prima parte a pasajului sunt enumerați câțiva conducători politici de atunci, începând cu Cezarul de la Roma și continuând cu câțiva din conducătorii provinciilor romane. Ce ne poate folosi ideea aceasta nouă? Doar ca datare istorică, socotind vremea în care Dumnezeu a vorbit lui Ioan, vremea în care urma să vină Fiul Său, mai putem să tragem și următorul folos de aici. Spune Scriptura în Roman 13 că Dumnezeu a rânduit autoritățile pe pământ. Și dacă le-a rânduit, le-a dat autoritate. Dar ele ar trebui să țină cont de faptul că Dumnezeu este stăpân. Ceea ce mai de puține ori se întâmplă, pentru că diavolul, stăpânitorul pe nedrept acestei lumi, influențează mintea conducătorilor națiunilor sau diferitelor regiuni administrative. Vreau să vă dau un caz din Scriptură, din cartea Ezra, în care se vă arăt că Dumnezeu ar fi dispus să vorbească și conducătorilor națiunilor. Spune aici, în capitolul 1, despre un alt împărat. În cel dintâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului, rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin briu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor: Domnul Dumnezeu cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda, care e din neamul acela, să se deplaseze și să lucreze. Iată cum Dumnezeu vrea să se folosească de oamenii aceștia. Dar întreb, Cezarul de la Roma era dispus să-l lase pe Dumnezeu să-i vorbească? El care se zeificase între timp și pretindea închinare, începând cu Cezarul August, Irod ar fi fost gata să-l audă pe Dumnezeu vorbind? El care de-abia a auzit că se va naște un împărat s-a tulburat și a provocat un deranj public. Erau dispus ceilalți? Pilat l-a sesizat soția lui. Nici vorbă. Dacă ei ar fi fost gata, ce frumos ar fi fost să-l asculte pe Dumnezeu spunându-le: pregătiți condiții necesare, că în vremea voastră e un har. Voi trimite pe cineva să pregătească calea și apoi pe fiul meu prea iubit, cum zice în pildă. Eu cred că și astăzi Dumnezeu ar fi dispus să vorbească la Cotroceni, la Palatul Victoria, la Bruxelles, la ONU. Sunt dispus să asculte? A rugat bietul papa de la Roma, de așa bătrân cum e și bolnav, numai atât, să treacă în Constituția Europei ceva despre Dumnezeu. Și pe asta e mare discuție. Da, de cum să le vorbească Dumnezeu. Dar să-i lăsăm. E împărăția lor, pentru o vreme. Însă în versetul 2 sunt amintiți conducătorii religioși. Dar nici aceștia nu sunt dispuși să-L asculte pe Dumnezeu. S-a făcut referire în seara aceasta la Moise și la Iosua. De foarte multe ori scrie în Biblie, Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis. Dumnezeu a respectat autoritatea. Moise spunea lui Aron și Aron poporului. După ce Moise a murit, spune în cartea Iosua, capitolul 1, versetul 1, Dumnezeu a continuat să comunice cu cel care a rămas în slujbă. După moartea lui Moise, Domnul a vorbit lui Iosua: uite, robul meu Moise a murit, tu ai rămas omul meu de legătură, pentru că eu vreau să-mi comunic voia pentru oameni. Și i-a spus ce să facă, cum să organizeze tabăra și să intre în Canaan. Domnul Iisus a spus în Matei 23 că cărturari, farisei și saducheii, care erau clasa conducătoare, ei erau un Sanhedrin, din ei era neamul marilor preoți, șed pe scaunul lui Moise, dar își desfințaseră recepția de la Dumnezeu. Ei nu recunoșteau scaunul lui Dumnezeu care este la capătul miezii noapte, slăvit să fie El. Și ei dispuneau doar ei ce trebuie să facă. Nu întrebau de Dumnezeu, nu veți găsi nicăieri în Evanghelii că îi interesa ce zice Dumnezeu. Ei stăpâneau, ei se consfătuiau. Dar credeți că dacă cei care conduc națiunile și cei care conduc organizațiile bisericești n-ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu nu mai vorbește? Și-a abandonat pământul și nu mai are treabă cu noi, cu oamenii? Iată ce frumos scrie aici, în pasajul citit, în versetul 2. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Dumnezeu își alege oameni la care le vorbește și își duce planul mai departe, slăvit să fie El. Nu-i de mirare că a zis Domnul Iisus în Luca 7, că dintre cei născuți din femeie nu-i niciunul mai mare ca Ioan? Botezător. Nu era mai mare Tiberiu, Cezar. Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan. Era primul dintre oameni cu care vorbea Dumnezeu. Prin el Dumnezeu a vorbit întregii națiuni și Ioan a avut un mesaj. Iată cum scrie în Matei capitolul 3, de la versetul 2. El zicea: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Nu era mesajul lui, că nu el putea să instaleze împărăție. Era mesajul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu și-a comunicat planul pentru omenire. Nu doar așa să ne informeze că o instalează. Ne-a anunțat că vrea să ne încorporeze în ea. Vrea să fim și noi în împărăție cu El, nu să împărățească fără noi. Mesajul împărăției, care a fost de altfel continuat de Domnul Iisus, mai era reprezentat printr-un botez al pocăinței. Pocăiți-vă că împărăția celor este aproape. Pentru iertarea păcatelor, că Dumnezeu este sfânt și doar așa poate să ne introducă în ea. Vreau să punctăm aceste două valențe ale botezului pocăinței, aspectul botezului și aspectul pocăinței. Erau unii în vremea aceea, și ispita este actuală, care se botezau și astăzi se botează. Pentru unii mai ușor, e mai la îndemână. Dar Ioan ne-a zis în versetul 7, noroadelor care veneau să fie botezate: pui de năpârși, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Botezul și alte acte rituale zise sacre ar trebui să fie. Nu sunt doar o metodă de a ne înscrie cu șansă sigură să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Se spune, nu cunosc realitatea fizică de atunci și de acolo, că Ioan a folosit comparația cu năpârcile pentru că la temperatura de atunci și de acolo, atunci când izbuneau incendii, ele fugeau, sau puiilor, în apa Iordanului, la răcoare, fără să ardă, și când focul se stingea, mergeau iarăși în gropile lor. Și le spune Ioan, asta nu e doar o procedură, intrați în apă, în ideea că scăpăm de foc, de judecată, și apoi vă reîntoarceți la stările voastre, aceeași trăire, și gata. Cum zice Neremia 7, veniți la templu, faceți puțină slujbă, fiecare după ritualul bisericii lui, și apoi din nou la fel, și zice, suntem izbăviți. Asta nu de la Dumnezeu citire, asta nu ține, asta la noi. Și a zis Ioan, cât despre mine, îmi fac datoria. Dar este altul care are lopata în mână, împărăția ea lui, și el își va trimite robii să-și adune oamenii să-i introducă în împărăție. Nu noi îi dăm listele și Dumnezeu vă strigă. Deci, atenție! Pentru cei care sunt botezați, pentru cei care sunteți înscriși la cateheza, pentru botezul din septembrie și pentru alții din alte biserici, vedeți, procedura e necesară, dar este insuficient. Au fost și atunci, sunt și astăzi, alții care ar fi gata să trăiască moral, cu o demnitate socială, dar să nu se înscrie în aceste lucruri de la biserică. Îndrăznesc să spun, probabil oameni mai sus pus în societate nu s-ar pleca să vină ei două luni la cateheză, joi de la 6 la 7, și să vină aici să se boteze. Dar dacă ai discuta cu ei, ți-ar spune, dar eu trăiesc cu demnitate, eu sunt un om moral. Ne pare rău, dar intrarea este prin apa botezului. Și spune Scriptura în Luca capitolul 7, de la versetul 29, și tot norodul care l-a auzit pe Ioan propovăduind Evanghelia, Și chiar vame și-au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, evident, neprimind botezul lui. Și când Domnul a intrat într-o discuție foarte pertinentă cu ei, de unde vine botezul lui Ioan? S-au încurcat, s-au bâlbâit, n-au cutezat să spună că de la oameni. Deci, dacă ar fi o procedură omenească, ați putea evita și să gândiți alta în loc, tot omenească. Dar este o lucrare dumnezeiască. Botezul este numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Este o lucrare axată pe lucrarea Mântuitorului și necesară. Prezența la cina Domnului și alte acte sfinte sunt rânduite de Dumnezeu și El ia act de ele. De aceea să le facem și pe acestea. Așa cum a zis Famenul, dacă e careva care n-a făcut pasul acesta, să se întrebe ce mă împiedic. Deci, în împărăția lui Dumnezeu se intră respectând procedura și nu atât doar, schimbând viața. Și aici vreau să insistăm în seara asta. În Luca 3, Domnul a vorbit iudeilor care credeau în versetul 8 și ziceau, avem pe Avram ca tată. Să știți că s-a schimbat procedura de intrare în împărăție. Dumnezeu nu mai are doar favoriți pe evrei. Cum? Sorgintea noastră, paternitatea noastră ține de originea noastră. Nu se poate. Dumnezeu le spune și din pietre poate să facă fiul lui Avram. Nu doar din prozeliți sau alții din amestecuri de neamuri, din pietre face. Căci însuși Mântuitorul a spus în aceeași Evanghelie, capitolul 16, referitor la schimbarea procedurii de la versetul 16, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia împărăției se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea, dă răvală. S-a schimbat regula. De ce regulă, Doamne? Oricine? Așa am citit în versetul 6, și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Din orice nație, orice vârstă. Și scrie aici în versetul 5 și îmi place comparația asta. Nu mai sunt comparați oamenii în vederea mântuirii numai cu pomii. Evreii se socoteau ei smochini, pom roditori. Sunt comparați cei cu șanse la mântuire cu orice formă de relief. Adică oriunde ar fi cineva pe pământ, oricât ar fi, de sucit, de nepriceput, de rău, zgrumțuros, strâmb, totul se îndreaptă și toți pot să fie prezent și apți pentru împărăția lui Dumnezeu. Când te uiți la oameni, cum îi califici? După cum sunt sau după cum pot să devină? Oricine poate fi mântuit. Orice stare ar fi, orice vale va fi astupată, vedeți? Exclusivismul acesta sau inclusivismul total. Orice deal, căile strâmbe, nu contează cum sunt. Oricine dă năvală, pune mâna pe împărăție, Doamne ajută-ne. Și-au înțeles oamenii. Au pus problema în modul cel mai serios. Și greu mi se pare că e comparația pentru noi. Ne socotim de acum greu, nu? Da, a zis, vedeți că pe are vie stăpânul în control. Acum, în seara asta, face unul, o inspecție preventivă și va face o selecție finală la gata. Și vreau să citim acum de la versetul 10. Noroadele întrebau și ziceau, dacă așa stau lucrurile și împărăția lui Dumnezeu vine cu putere, oricine poate să intre în ea, ce trebuie să facem? Și vreau să vă prezint în 3 sau 4 aspecte câteva diferențe dintre împărăția lumii acesteia și împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are nici una și cine are de mâncare să facă la fel. Să știți că primele nevoi ale omului sunt de hrană și de îmbrăcăminte. Și să nu credeți că dacă te pocăiești, nu mai ții foame și nu mai trebuie să te îmbraci. E normal, nu? Prima dată omul gândește la nevoile lui. Și se luptă societatea aceasta. Comuniștii au încercat în felul lor, cei din Occident, cu economia de piață, în felul lor să asigure o asistență socială pentru orice om. Să fie o existență decentă, o supraviețuire necesară pentru toți. Și normal să se lupte societatea. Guvernanții se luptă că altfel, dacă nu prezintă o politică socială bună, pierd alegerile. Dar în biserică, între credincioși, Și aici este o prioritate acest aspect. Dacă legile fiscale obligă pe cei care au venituri mai mari la impozite pe măsură, nu îi poate obliga statul pe oameni să împartă în jumătate cu cei nevoiași. Dar pe noi, pe credincioși, nici pe noi nu ne pune să împărțim în jumătate. Dar te pune să ai grijă de fiecare om și dacă n-are baza existenței, n-are ce mânca și tu ai, să-i dai și lui. Dacă tu ai haine și el n-are, să-i dai și lui. Adică fiecare să aibă ceea ce cere în rugăciunea Tatăl nostru. Nu se poate să fii un bun credincios și să scape din vedere aceste nevoi din jurul tău. Iată ce scrie în 1 Ioan capitolul 3. Asta este voia lui Dumnezeu pentru mântuiți. 1 Ioan 3 cu 16. Am auzit recent pe un frate spunând: fraților, nu toți spuneți Ioan 3 cu 16, ci mai citiți 1 Ioan 3 cu 16. Îl citim și noi acum. Noi am cunoscut dragostea lui, aceea despre care scrie în Ioan 3 cu 16. Prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Cum? Să ne jertfim? Nu-i cazul. Iată cum practic. Deci cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie, n-are ce mânca și n-are cu ce să îmbraca și îi plouă în casă. Dacă își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Nu rămâne. Un astfel de om nu-i demn de Dumnezeu. Chiar dacă e vorba de dușmanul lui, nu se pune problemă. De aceea, fiți atenți cu vecinii dumneavoastră. Începeți cu familia, așa e biblic, așa e normal, e natural. Apoi cu vecinii, cu alții din alte părți ale țării. În țara asta sunt oameni săraci. Nu știu dacă ați fost în zona Vaslui, acum sunt lovite partea Moldovei și de calamități. Sunt atâtea nevoi în lumea aceasta. Se pot trimite ajutoare la familiile prigonite din țările musulmane. Dar mai întâi, repet, pentru cei din jur și apoi pentru alții cât de departe sunt. Dacă Dumnezeu ți-a dat, mulțumește că ți-a dat și ai grijă și de cel de lângă tine. Doamne, ajută-ne! Asta este voia lui Dumnezeu. Și vă spun că împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu face mai mult decât orice autoritate pământească. Legea te poate pune numai dacă ai mai mult să dai. Și Dumnezeu zice asta mai întâi, dacă ai două să dai una. Dar că rămâi numai cu una, cine să o mănânce? Tu sau cel de lângă tine? Aici intervine Dumnezeu și o mulțește și dintr-o porție face două. A făcut așa în Sarepta Sidonului? Acesta e Dumnezeul nostru. A zis ucenicii: Doamne, le-am dat, mor de foame pentru ce să le dăm? Mai departe îngrijește Dumnezeu că noi nu mai avem ce să dăm. Că El ne-a dat și nouă pâinea cea de toate zilele. Dar până ai două porții, nu ținea una ascuns. Nu fă așa cum a făcut în 2 Împărați, capitolul 7, o femeie, nu în cazul acela comparativ. A zis: dă pe fiul tău să-l mâncăm și mâine îți dau pe a meu. Să zici cuiva: auzi, acum dă-mi tu că ai tu și când o avea ți-o dai eu. Și apoi tu ascunzi când ai tu și nu mai dai. Asta e rău, nu-i dumnezeiești. Când nu mai avem, repet, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea și El poate, slăvit să fie El. În al doilea rând, revin la Luca capitolul 3, au întrebat alții, de la versetul 12, niște vameși: învățătorule, noi ce trebuie să facem? Alții, niște ostași: dar noi ce trebuie să facem? Și el le-a răspuns: să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept. Iată că nu e nevoie să schimb serviciu, e nevoie să schimb starea. Aici am identificat trei situații. Să nu cereți mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Să știi cât e corect și imaginați-vă că au fost vameși, să zicem că unul mergea în mod repetat să adune taxele pe o stradă și cerea tot în plus, în plus, și dintr-o dată apare și cerea mai puțin și întreba probabil: dar s-a redus fiscalitatea de la Roma? Nu s-a redus de la Roma, am redus-o eu de aici. Acum e ca la Roma. Acum e corect. Dar nu suntem noi să adunăm banii, nu? Dar în familie. Mi-a fost dat gândul acesta în seara asta. S-ai putea să ceri mai mult decât ai nevoie, să spună copiii: uite, trebuie să cumpăr o trusă, dar ea e 50.000 și el să spună: e 60.000 și el merge la altă librărie și o cumpără mai ieftină. Ești un hoț. Să spună soția sau soțul: uite, dă-mi asta când trebuie, dar ceri mai mult. Și nu-i drept. Dacă suntem învinuiți românii că suntem cam corupți și ne impute europenii, primul care ne impute e Dumnezeu, El este drept și iubește dreptate. E o formă de înșelătorie care în împărăția lui Dumnezeu nu se admite. Fii corect, ai nevoie, ceri, dar ceri cât face, ceri cât ai nevoie și nu înșela. Ceri doar atât. Un al doilea aspect, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări. Forțau oamenii să le se dea în plus. Hai să admitem că în situația aceasta nu-i cazul. Dar s-ar putea să fie cineva, un patron, care să forțeze, nu o să spună, dacă nu faci așa, te dau afară. Nu știu. Și o a treia? Și nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept. Să nu spui cât nu face, cât nu este. Să fii corect. Cu amenințările iarăși se poate întâmpla în familie. Dacă nu-mi dai să-mi cumpăr asta, nu mai fac asta. Trucuri păcătoase, vinovate, nedreptăți. Și spune Scriptura, nimeni să nu trăiască cu nedreptate în relație cu fratele său. Deci Dumnezeu vrea să fim transparenți și cumpăna și cântarul drept, toate măsurile de cântărit sunt lucrarea Lui. Și striga Dumnezeu prin Vechiul Testament, scoateți efa aceea vinovată, cu care cântăreți în mod inegal. Și fiți corecți, Doamne ajută-ne! Poate nu vă dați seama, nu doar pentru societate cât înseamnă asta, pentru Dumnezeu cât înseamnă asta, să fii corect. Pentru îngerii care transmit informația la Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu, în postura lui Avram, Geneza capitolul 13. Au fost pus în situația să împartă, că este una din situațiile în care poți să fii nedrept. Să zici că îți revine mai mulție. Și el a zis aici de la versetul 9, nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine, dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Oare e nevoie de sorți să pună capăt neînțelegerilor? Sau suntem în stare să spunem, ia tu care parte vrei? Asta ar însemna să nu forțezi notă, să nu încerci nicio șmecherie, să nu fii calaban. Dacă merge așa, o schimbăm să meargă altfel. S-ar putea nici să nu-ți meargă, că nici la Laban nu i-a mers. Și să te mai faci pe deasupra și vinovat. Doamne, păzește-ne! Și după aceea, și vă rog să rețineți între calculul de aici, le-a spus Ioan să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Dar, Doamne, dacă nu erau mulțumiți înainte când mai storceau câte ceva, când mai înșelau, acum după ce au tăiat toate surplusurile alea, acum să fie mulțumiți. Când îi rămâne numai cu 5 milioane, când tăind ce mai rea până la 7 în plus, acum să fie mulțumiți, dacă n-a fost înainte. Se poate? Pentru cei credincioși ar trebui să se poată. Lumea nu poate fi mulțumită niciodată, că așa e omul firesc. Dacă îi cumperi hainele astea, mâine vrea să apară în altele. Dacă îi dai la trup mâncarea asta, mâine vrea să o lua de seară, vrea cealaltă. Spune în 1 Timotei, capitolul 6, cu 7, negreșite evlavia însoțită de mulțumiri, un mare câștig. Doamne, fă-ne evlavioși! Dacă ar îndrăzi cineva să spună, sunteți neevlavioși, frate. Dar să ne întrebe invers, corolar, dar mulțumiți sunteți? E mulțumiți, dar vezi câte avem numai. Nu, așa, cu toate tăiate. Mulțumiți-vă! Vreau să vă reamintesc din nou de Avram. S-a mulțumit cu cât a avut. Să nu credeți că a pus-o așa din pocăință. Nu pot să pretind pentru mine. Dar în sinea ta să fii nemulțumit. Spui, frate, îi dau, dar e nepocăit. Uite, a luat-o. În capitolul 14 scrie în Geneza că toate bogățiile au ajuns în mâna lui Avram. Și primarul Sodomei a zis, ține-ne tu. A ridicat mâna spre Dumnezeu și a zis, ridic mâna. Nu-mi trebuie nimic. Dar nu așa scrie în textul nostru? Să nu luați nimic prin stoarcere, nimic prin ce nu-i corect. Și să fii mulțumit. Doamne, ajută-ne! Dar eu vreau să trec mai departe și să vă rețin încă cu un aspect, zic eu, foarte important. Citesc de la versetul 18. Astfel propovăduia Ioan rodul Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri, că nu numai aceste trei domenii sunt. De exemplu, dacă întreba cineva, niște oameni care erau obișnuiți să clevetească, noi ce să facem? Ce ar fi spus Ioan? Voi să vă vedeți de problemele voastre gospodărești, cum scrie în 1 Timotei 5, și să nu mai stați pe uliță să povestiți de unul și de altul. Dacă ar întreba alții, noi suntem tare microbiști, noi ce să facem de acum? Voi să vă țineți de biserică și de muncă, să terminați cu sportul. Multe alte îndemnuri. Și scrie mai departe că Ioan mai avea un domeniu în care se seza pe oameni. Dar Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, pentru toate relele pe care le făcuse, și pentru toate relele care le făcuse, Ioan a condamnat categoric imoralitatea. Rog să faceți deosebire. Tot ce v-am spus până aici, dacă s-ar fi întâmplat ca vreun altul să predice, nu eu, să nu mă înțelegeți greșit, în Parlamentul României, în adunarea ONU, să spună de eliminarea sărăciei din Africa, din lumea a treia, ar fi aplaudat 100 și de națiuni. Dacă ar fi spus de dreptate, de corectitudine, să nu mai fie forță, să fie totul cu bună înțelegere, ar fi aplaudat a doua oară. Și dacă s-ar fi spus, instituim un regim la nivelul națiunilor și globalizat, în care oamenii să fie mulțumiți, ar fi zis, asta e ceva fără precedent în istorie. Și toți ar fi de acord cu predica până în punctul acesta. Dar dacă s-ar ridica Irod să le spună la toți conducătorii națiunilor cât sunt imorali și care nu-s curați în viața de familie, ce ar fi? Ar rămâne în închisoare? Că aici e diferența dintre noi și împărăția lumii acesteia. Ei vor doar să o ducă bine, însă noi suntem chemați să fim sfinți. Aici este problema fundamentală. Spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 6, ce am predicat până acum? Nimeni să nu fie cu vicleșuf și cu nedreptate treburi față de frațele său. Își Dumnezeu pedepsește toate aceste lucruri, cum v-am spus și v-am adeverit. Dar încă una. Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Amin. Ne se impută, ne cere baroana, Emma Nicholson și alții, să fim corecți, să nu mai fie corupție, să avem grijă de copii. Dar cine pretinde să fie oamenii sfinți? Dimpotrivă, ne pretinde să acceptăm homosexualitatea, lesbienele. Este exact invers la acest punct. Și iată ce cere Dumnezeu, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, că asta e diferența, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Suntem sfinți? Suntem familiști. Și spune Scriptura pentru cei care suntem în postura aceasta, Evrei, capitolul 13, versetul 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Și patul să fie nespurcat, adică să nu-ți lași gândurile să zboară în afara vieții de familie și în relațiile sexuale de familie să fie natural. Căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. O familie credincioasă este sfântă în plan moral. Și acum le vorbesc tinerilor, căci în 1 Tesaloniceni 4 curvia pe ei privește. Sunteți voi curați? Sau vă permiteți ca neamurile să flirtați, să vă plimbați? Spune că într-o zi un bărbat l-a oprit la un magazin să cumpere ceva, un pachet de mâncare pentru drum, și când s-a dus în mașină a constatat chelnerul, vânzătorul, îi pusese cutiuța cu bani în loc de pachet. Se duce repede înapoi, domnilor, mă scuzați, dar ați făcut o greșeală. Eu sunt corect, mie nu-mi trebuie bani, eu am comandat o mâncare. Și era acolo comandantul unității care a zis, mai puțin, să sunăm, să vină televiziunea, cineva, să informăm publicul. Uite ce om corect. Și el a zis, nu mă nenoroci. Dar cum mai, eu spun că ești de corect. Nu mă nenoroci că nu-s cu nevastă-mea, s-cu amantă. Asta e lumea. Să fie corect, drept, să nu șele nimeni, dar curvari, stricați, care își permit să-și piardă inima și să-și piardă mintea în diferite forme lumești. Păziți-vă de toate acestea, că nu doar Ioan Botezătorul, Fiul lui Dumnezeu ne cere să fim sfinți. El a spus în Matei 5, oricine se uită la o femeie, a și prea curvit cu ea inima lui dacă este cu gând vinovat. De aceea, păziți-vă ochii, faceți legământ cu ei, să nu-și piardă gândurile curate pe imagini porno. Fetilor, păziți-vă! Nu vă permite să vă jucați cu așa ceva. Nimeni nu poate să calce pe cărbune aprins și să nu-i ardă picioarele. Dumnezeu, repet, ne-a chemat să fim sfinți în privința aceasta. Și se constată că atacul acesta este asupra bisericii. În Occident se legiferează din ce în ce mai mult recăsătoriri, chiar la tineri uneori căsătorii de probă, să stea înainte de cununia oficială. Și toate astea presează biserica, imoralitate. Aici este domeniul cel mai greu la care trebuie să ne luptăm. Dumnezeu să ne facă biruitori. Și vreau să închei cu un exemplu din Vechiul Testament. Un om numit Iosif era de nota 10 la toate ce vi le-am predicat în seara asta. Să-ți ajut frații? Când a aflat că n-au mâncare, l-a trimis tata, le duci mâncare? Le duc. Măi, de ăștia te urăsc, nu contează. Dacă tata mi-a dat mâncare, le duc. Dacă Dumnezeu ți-a dat mâncare, du-le și la vrăjmaș mâncare. Apoi, corectitudine, l-a pus administrator Potifar în casa lui. Și la început, probabil, i-a dat diferite probe. Să vadă, este corect, e conștiincios. Și scrie aici în Geneza 39, de la versetul 4, stăpânul l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, din pricina lui Iosif. Egipteanul a lăsat în mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Iosif era corect în toate acestea acțiuni. Și a venit proba, ultimul nostru punct din predică, moralitate. Știa nevasta lui Iosif, lui Potifar, cine este Iosif, și a pus ochii pe el. Și ce bucurie că a rezistat la ispita aceasta. El a zis, eu nu voi face în versetul 9 un păcat atât de mare, un rău atât de mare împotriva lui Dumnezeu. Și a rămas sfânt. Dumnezeu să păstreze așa tinerii de la noi. Să dovedim în lumea aceasta că avem demnitate și le suntem net superiori în toate ce se cere, în a ajuta, în a fi drepți, în a fi mulțumitori. Dar să le dovedim ceea ce ei n-au, să le dovedim sfințenii în trupurile noastre, care sunt cumpărate și sunt ale lui Dumnezeu. Trupurile lumii acesteia sunt și le creația lui Dumnezeu, dar vor merge în prăpăd, în pierzare. De aceea zice Pavel în 2 Corinteni 7 cu 1, să ne păzim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Și când va veni Domnul să-și controleze greu din arie, să ne găsească pe toți demn din împărăția care am predicat-o, pe care am crezut că va veni și să ajungem cu toții în amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.